«Мы были выбраны Богом, каб жыць у святасці і свабодзе ад граху», ствердзіў папа Францішак перад малітвай «Анёл Панскі» сёння. Звяртаючыся да вернікаў з вакна апостальскага палацу Ватыкана, папа заклікаў углядацца ў прыклад нашай беззаганнай і прыгожай маці і так распазнаваць наш самы сапраўдны лёс, самае глыбокае пакліканне – быць святымі і перамененымі любоўю.
Questa seconda domenica di Avvento cade nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione di Maria.
Гэта другая нядзеля Адвенту супадае з урачыстасцю беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, і такім чынам наш позірк прыцягвае прыгажосць маці Єзуса, нашай маці. З вялікай радасцю касцёл сузірае поўную ласкі, і пачынаючы гэтымі словамі прывітаем яе ўсе разам, поўная ласкі. І такой Бог яе бачыў з першых момантаў свайго плана любові, бачыў яе прыгожай, поўнай ласкі, наша маці прыгожая. Марыя падтрымлівае наш шлях да Божага нараджэння, таму што вучыць нас пражываць гэты час у чаканні Пана. Адвент з'яўляецца часам чакання Пана, які падчас святаў наведае кожнага ў сэрцы. Пан надыходзіць, будзем чакаць яго.
Il Vangelo di San Luca ci presenta Maria, una ragazza di Nazaret, piccola località della Galilea.
Евангелле паводле святога Лукі знаёміць нас з Марыяй, дзяўчынай з Назарэта, маленькага мястэчка ў Галілеі, на перыферыі Рымскай імперыі, а таксама на перыферыі Ізраэля. Нягледзячы на гэта, менавіта на яе, на дзяўчынку з далёкага мястэчка паглядзеў Пан і выбраў у якасці маці для свайго сына. Дзеля гэтага мацярынства Марыя была захавана ад першароднага граху. Гэта значыць ад разрыву еднасці з Богам, з іншымі і са стварэннем, які глыбока раніць кожнага чалавека. Гэты разрыў быў папярэдне выпраўлены ў маці таго, хто прыйшоў вызваліць нас з рабства граху. Беззаганная запісана ў план Божы. Яна з'яўляецца плёнам любові Бога, які збавіў свет.
La Madonna non si è mai allontanata da quell'amore.
Маці Божая ніколі не аддалялася ад гэтай любові. Усё яе жыццё, усё яе існаванне было так гэтай любові, так Богу. Гэта, канешне, не было лёгка для яе. Калі анёл назваў яе поўнай ласкі, яна збянтэжылася, таму што ў сваёй пакоры лічыла сябе нічым перад Богам. Анёл яе суцешыў: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, вось зачнеш сына і дасі яму імя Єзус». Гэта абвяшчэнне яшчэ больш удрушыла яе, бо яна не была яшчэ замужам за Юзефам. Але анёл дадаў: «Дух Святы сыдзе на цябе, таму і святое, што народзіцца, будзе названа Сынам Божым». Марыя выслухала, унутрана падпарадкавалася і адказала: «Вось я слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова».
Il mistero di questa ragazza di Nazaret che nel cuore di Dio non ci è estraneo.
Таямніца гэтай дзяўчыны з Назарэта, якая знаходзілася ў сэрцы Божым, нам не чужая. Яна не на вышыні, а мы не ўнізе. Не, мы злучаны. У рэальнасці Бог з любоўю глядзіць на кожнага чалавека, з імем і прозвішчам. Яго погляд любові на кожным з нас. Апостол Павел сцвярджаў, што Бог выбраў нас перад стварэннем свету, каб мы былі святымі і беззаганнымі перад ім у любові. Таксама і мы спрадвеку былі выбранымі Богам, каб жыць святым жыццём, свабодным ад граху. Гэта план любові, які Бог абнаўляе кожны раз, калі мы набліжаемся да яго, асабліва ў сакраментах.
Questa festa allora contemplando la nostra Madre Immacolata, bella. Riconosciamo anche il nostro destino più vero.
Таму гэтую урачыстасць, сузіраючы нашу беззаганную і прыгожую маці, распазнаем наш самы сапраўдны лёс, самае глыбокае пакліканне – быць святымі, перамененымі любоўю, перамененымі прыгажосцю Бога. Будзем глядзець на яе, нашу маці, і дазволім ёй глядзець на нас, таму што яна наша маці і нас вельмі любіць. Будзем вучыцца ад яе быць пакорнымі, а таксама адважнымі ў наследаванні Божага слова, каб прыняць пяшчотныя абдымкі яе сына Єзуса, абдымкі, якія даюць жыццё, надзею і супакой.
Il tenero abbraccio del suo figlio Gesù. Un abbraccio che ci dà vita, speranza і паче.
Після Маріїної молитви Франтішек по традиції привітав різні групи пілігримів, зібрані на площі Святого Петра. Він закликав духовно поєднатися з костелом у Повночній Америці, який відзначає 350-ю годовину заснування першої парафії на цих землях – Маті Божої у Квебеку. Подякуємо за шлях, пройдений з того часу, і особливо за святих і мучеників, які зробили урадливими цієї землі, сказав папа і уділив благословлення усім, хто означає гэты юбилей.